Два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от представянето на онлайн платформа за европейско финансиране в София, което се състоя на 16 май.
Здравейте и добре дошли, още повече в работен ден, в 5 часа, сигурен съм, че всеки от вас е направил усилия, за да може да пътува. Причината да сте тук е снимката зад мен. Всъщност, преди да дам думата на вице-премиера, ще ви кажа откъде идва снимката. Всъщност това беше посланието, което ми остави той в офиса, който наследих от него. И ако за мен беше напълно разбираемо, защо трябва да мина през всичкото това, за да разбера поне в началото до някаква степен какво трябва да правя, откъде и защо идва, то за обикновения бенефициент не мисля, че е необходимо по никакъв начин. Та това е причината вие да сте тук. Платформата, която ще видите, е следствие и е породена именно от тая снимка, представляваща документите за бюджет 2015. Благодаря ви, че сте тук, господин вице-премьер, думата е ваша.
Без да закривам снимката, само че видяхте. Радвам се, че сте тук. Наистина в този ранен час да има толкова хора означава две неща. Или че нямате работа, или че темата е интересна. Осмелявам се да мисля, че е второто. И сега директно на темата. Често, когато говорим за европейско финансиране, ползваме лица клишета. За съжаление, ключови приоритети, като например опростяването, като например достъп, като например адекватната информация, за съжаление са се превърнали по-скоро в клишета, отколкото като някакъв реален план за действие, което е жалко и е тъжно. Ние, понеже обаче не работим с клишета, имаме намерение не само да демонстрираме усилия, а и абсолютно реални, осезаеми от всички вас резултати, как точно се правят нещата. И ще мога да бъда по-конкретен след малко. Сега обаче искам да ви кажа друго. Много е тъжно, когато някой има добра идея, свързана с това как да направи по-добър бизнес, свързана с това как да промени мястото, в което живее. И някъде има финансиране за това и той не може да стигне до него. Това е много тъжно. Още по-тъжно е, когато дали Европейския съюз или някой друг вид донор, сега говорим основно за европейските пари, отпусне, определи финансиране с оглед да развие дадена политика, с оглед да промени ситуацията в даден сектор и по една или по друга причина към това финансиране не могат да се ориентират добрите идеи и добрите проекти. И двете са еднакво голяма щета. Въпреки всички усилия, които се полагат на всички нива, и на европейско, и на национално, все още не е извървян целият път идеите да бъдат максимално близо до парите и обратното. Все още не е извървян целият път. Все още понякога имаме повече финансиране, отколкото добри идеи. Все още се случва да имаме страхотни, необходими, важни, добри идеи, които нямат никакъв достъп до финансиране. И това е проблем, който трябва да е фокус на усилията. Ще стигнем до това. Понеже материята е сложна, пълна с неразбираеми термини, ако човек не се занимава професионално с тях, ще използвам автомобилни аналоги. С тези, които се познаваме, знаят, че когато се опитвам да илюстрирам напрежение или сложни процеси, ползвам друг вид аналогия, но днес ще ползвам автомобил. За да ме разберете всички. Каква беше драмата преди години, когато говорим за европейското финансиране? Най-голямата драма беше как да поддържаме оптималния баланс между скоростта, необходимостта от това да се плаща бързо, парите да отиват максимално бързо там, където има нужда от тях, и риска да направим грешка. Защото, както е известно от шофирането, колкото по-бързо караш, толкова по-голям риск, нали така? В общи линии претендирам, че в последните години намерихме крейсерската скорост. Най-добрата скорост, тази, която ни позволява да се придвижваме възможно най-бързо, с най-малки рискове да излезем извън пътя. Да кажем до голяма степен, напълно е трудно да имам такава претенция, това предизвикателство го покрихме. Как изглежда, отново водейки се по автомобилните аналогии, как изглежда ситуацията от гледна точка на необходимостта от опростяване? Ние много често разсъждаваме за опростяването като абсолютно синдикален проблем, свързан едва ли не с правата на потребителите или административният товар, който стоварим върху бедните им глави. Което е така, но не това е най-важният проблем. Опростяването е въпрос на достъп. Пряко и конкретно. Той е въпрос на достъп. Защото трябва да се дадем сметка сложните, необходимите и понякога излишните правила, колко хора са отблъснали и колко добри идеи не са намерили своята реализация вследствие излишни сложни правила. И отново, ако се върнем към автомобилната логика, може да направим една хубава илюстрация с пътните знаци. Пътният знак, че пътя е хлъзгав, ни е полезен, нали така? И ни предпазва от катастрофа. Пътният знак, че има ограничение на скоростта от 60 км в час, също е полезен и ни помага да се движим с добра скорост някъде, където има опасност. Само, че един пътен знак с ограничение 60 км в час, където няма никаква обивка и няма никакви рискове, какво прави? Забавени. Абсолютно излишно ни забавя и ни кара да натискаме спирачката там, където няма нужда. Въпреки всички усилия, които се полагат и на европейско и национално ниво, все още имаме излишни пътни знаци по пътя, които ни карат да правим неща, от които няма нужда. Най-често да губим скорост. А скоростта е важна. И заедно с екипа ми, за щастие с тясна координация с Европейската комисия, има създадена нарочна работна група, имаме намерение да махнем от пътя всички излишни пътни знаци, които ни карат да правим неща, които нямат никакво отношение нито към скоростта, нито към трафика. И да стигнем до третия въпрос, по който здраво работи Андрей. Откъдето почна? Това е пряката връзка между идеята и парите. И отново, ако се върнем на автомобилната аналогия, може да имаме страхотен автомобил. Може самите ние да сме страхотни водачи. Може резервуара да ни е пълен. Обаче, ако ние погледнем GPS-а, къде ще отидем? Този смисъл, адекватния, акуратен достъп до информация е критичен фактор за успех. И въпреки, че на вътрешно ведомствено ниво, всяка институция, започвайки от националните такива, стигайки до комисията, пригледно е създава условия необходимата информация да бъде налична за всички, които се интересуват, достатъчно рано. Все още има много какво да си желая. Давам един конкретен пример. Уважаеми колеги, този, който търси финансиране, той не категоризира търсенето си на ниво институции. На него му трябва източник на финансиране. И не винаги за него е важно кой го осигурява. Важна е възможността да ползваш финансиране. Отворена схема. Кой организира един второстепенен и третостепенен въпрос? И изключително много се радва на всичко, което се случва, включително и това, което прави Андрей, че се опитваме да имаме повече интегрирана информация на едно място. Където търсенето да е по проблем, по цел, по допустими дейности, по възможен проект, а не обязателно на институционално ниво. Бенефициента не се интересува кое министерство предоставя финансирането. Нито дали е институция в България или на европейско ниво. И стигаме до малко по-конкретния опит, който натрупахме последните години. Спомням си първата инициатива да направим процесите по-прозрачни, по-интуитивни, по-лесни. Беше още от далечната 2010 година, когато си позволихме ИСУН. Всички ли знаят какво е ИСУН? Така, всички знаят какво е ИСУН. Когато си позволихме да направим една голяма част от информацията в ИСУН публична. Разбира се, не може да е цялата информация, защото там имаме служебни модули, които се ползват от управляващите органи, от аудиторите, от Европейската комисия, от службата за борба с измамите, но огромната част, която би могла да интересува един човек. Къде? Какъв проект се реализира? Кой го реализира? На каква стойност? Какво включва проект? Тази информация отдавна е налична. В мрежата на няколко клика на мишката. И това не е абстрактна претенция за прозрачност. И ще ви обясня защо. Това е великата възможност. Всеки български граждан, където и да живее, да може да сравни това, което виждат очите му, че се строи или се случва, как изглежда документално. И ако искате да направи простата сметка, дали това, което виждат очите му, струва 3 милиона или струва 5. Или струва по-малко. Включително, ако има всякакви въпроси, да намери отговор за тях, ако му се появят нови, да получи достатъчно информация, да ги зададе по най-правилния начин, на когото трябва. И това беше огромна стъпка, от която, между прочим, връщане назад няма. И утре някой да реши да махне публичния модул на ИСУ, никой няма да му позволи. Най-малко една голяма част от хората, които са в тази зала, остро ще възлутеят. Това обаче не беше достатъчно. Последните години, още в предишния програмен период и стария ИСУ, се опитахме да електронизираме процесите по кандидатство, както и процесите по учите. И това не беше лесно. Не говоря за необходимостта да бъдат направени съответните модули от системата, които да изпълнява тази функция. Беше трудно, ако искате, от гледна точка на формирането на адекватни потребителски навици от страна на всички кандидатстващи. От тогава, за последните 3 години, завяхме много път в тази посока. Първо претендирам, че новия ИСУН системата стана много по-добра. После до голяма степен преодоляхме всички вредни потребителски навици на тези, които кандидатстват. Като, например, да считаш, че щом кандидатстваш по електронен път, може да почнеш да попълваш формуляра последните 20 минути. Не учихме хиляди българи да ползват електронен подпис като хората, което очевидно беше проблем за голяма част от тях. И днес в новия ИСУ може да се похвалим с наистина впечатляващи резултати. На първо място, защото към днешна дата процесите по кандидатстване са напълно електронни, точка. Цялата необходима информация се подава в електронен вид. Няколко са големите предизвикателства. Как ще върви електронното отчитане, макар че вече започнахме и в тази посока. И най-великото предизвикателство, защото електронизацията сама по себе си е ценност, ще го коментирам след малко, но най-ценното е, ако електронизацията преформатира процесите, ако ги прави да отговарят на друга логика, много по-близка до събитията от живота, а не до някоя административна фикция, която се е появила в главата на някой експерт. И най-голямото предизвикателство е по повод електронизацията, дали, примерно, отчитането ние ще успеем да го направим много по-семпно. Цялата система непрекъснато трябва да се проверява и обезпаразитява, защото тя има вътрешната склонност да обраства с неща, от които няма нужда. Не знам по силата на каква патологична зависимост от администрацията. Не знам защо чиновника, никой да не се обижда, ако е на държавна служба, има вътрешната склонност непрекъснато да измисля неща и да ги слага под формата на изисквания, от които няма нужда. И това във времето се самопоражда. Да предположим, че примерно някой предприеме титаничното усилие да почисти цялата система от всичко излишно, след една година ще има поне 5 излишни неща. Има и учудващи примери. Има и страшни примери. Колко от вас могат да попълват логическа рамка? Лак фрейм. Я седи на ръката. Един, двама, трима, четири, пет. Пет. Вие знаете ли, че по старата оперативна програма конкурентоспособност първите схеми бяха с задължителна логическа рамка? Извинявайте, ние имаме 200 човека в България, които могат да оценяват логическа рамка. Е, как ще караме хиляди фирми да я попълват? Този период отдавна е преодолян, но остава хоризонталния риск. Всяко добро нещо да обраства с излишни изисквания, от които няма нужда. И сега да стигнем до достиженията на новия ИСУ. Аз много мразя да чета. В смисъл, опитам се да чета книги. Много мразя да чета, когато говоря пред хора, само че трябва да бъда съвършено конкретен. Към момента в системата имаме 16 000 потребители. Подадени са 7687 проектни предложения. Като традиционно повечето от тях се подават в последния възможен момент. Ако това е последните 3 часа, имате шанс за успех. Ако си концентрирате усилията в последния половин час, шансовете за успех са малки. Между прочим, системата регистрира всичките ви действия в реално време, така че ако някой е изтървал крайния срок, споровете колко е било часа, когато е натиснал последния бутон, са безмислени. Имаме подадени проектни предложения на стойност близо 8 милиарда и половина в лева. Като резултат от всичко това, до момента сме спестили необходимостта да бъдат отсечени 277 дръвчета. 280 хиляди литра вода, огромно количество електричество, което е важно, поне 250 барела нефт, поне тон отпадъци, поне 15 тона въглеродни емисии и това, което за мен е важно, малко вътрешно ведомствено, поне 1200 човекодни работа на администрацията. Плюс 100 квадратни метра архивна площ, защото знаете, че по регламент имаме задължение да архивираме всичко. Но това е малка част от предимството. Най-чудесното в новия изцяло електронен ИСУН е, че всяко действие, бездействие се регистрира автоматично в системата. И ако някъде има спор, кой какво е направил и кой какво не е направил, това лесно може да се провери. И не отнема много време. И не това е най-интересното. Най-великото е, че от тук нататък всички процеси и по кандидатстване, и по оценяване, и по отчитане, те не могат да бъдат обект на самоволна, феодална приумица на някой управляващ орган. Има общ формат, който се следва в системата. И ако аз имам намерение да упражня диктат по отношение на опростяването, няма по-ефективен инструмент за това от ИСУН. Доколкото няма алтернативен начин някой да подава или да отчита проекти по друг начин. На фона на латентното мърморене, ние имаме навика да мърморим по отношение на другите, имаме навика да мърморим и по отношение на себе си, често с основание, а още по-често без, имаме един добър, окуражаващ пример, че нещата могат да се случат. Искрено си пожелавам и по отношение на всички останали нужди. Включително и по отношение на голямата цел, универсална входна точка, която ни води до всички видове финансиране, след скоро да бъдем на същото ниво. Благодаря, че отделихте от ценното си време днес да бъдем заедно и в краткото време, което имаме, съм на ваше разположение.
Представете си, аз имам съмнителната привилегия да говоря за еврофинансиране пред вице-премиера, отговорен за еврофинансиране. Може да си представите за отговорност и вълнение да представим платформа, която работи буквално на пълни обороти от едва 24 часа. Но преди да стигнем до нея, аз не искам за пореден път да доказваме максимата, че за съжаление в момента имаме повече пари, отколкото добри идеи, какво да ги правим. Така че често пъти за тая една година и половина, откакто съм горе-долу в Европейския парламент, че и по-малко, основното, което чувах от хората, като се срещаме, е, че Европа е далеч, че парите не са за мен, че е сложно и дълго. За някой от тях съм съгласен. И си викам, ако за някой желанието, амбицията да си реализира проекта е до толкова силна, че ще намери начин, въпреки дългите и тежки процедури, понякога скъпи, това трябва да кажа, не е български проблем. Обратното, България е един от примерите, в които лесно могат да се преодолеят тези проблеми, то в голямата си част това наистина съществува. И когато в същата тая зала, преди време направихме събитие, наречено финансиране мечтите си, имаше човек, професор на 70 години, който беше патентовал един паркинг, който можеше да паркира вертикално коли на две места, паркоместа, можеше да паркира 12, понеже ги дигаше нагоре. И викам, ти защо не си го финансирал това през хоризонт 20-20 човек? И той вика, защото има 363 страници написани на английски за това как трябва да кандидатстваш. И всеки път, когато положим усилия от Европейския парламент да направим така, че процедурите да са по-малко, създаваме книга с още една процедура. Ето защо това, което направихме, максимално шмляно, да имате почти всички възможни източници на европейско финансиране на едно място. Може да отворим сайта, така че да я покажа. И с това имаме едно извинение по-малко. Тогава, когато казах, че не можеш да ги намериш, понеже са пръснати, да, признавам го, вече не са пръснати, на едно място са. Тогава, когато кажеш, да, ама те са само на английски език, да, ама тук вече всички са преведени, нямаш обяснение и нямаш извинение. И надявам се хората, които носят добрите идеи, аз съм сигурен, че те не са малко, в крайна сметка ще намерят възможност именно тук да реализират своите намерения. Уверявам ви, от това, което виждам, не само в Германия, Франция, Белгия, нашите хора тук, младите ни хора, младите предприемачи, хората с идеи не отстъпват по абсолютно нищо на тези там. Така че, преди да имаме нужда от това, от съвети и напътствания, от система, която събира на едно място всички, цялата информация за европейски проекти, имаме нужда от воля. И няма да се уморя да повтарям, че във всеки от вас има толкова много фосфор, че могат да се направят 2000 клечки кибрид. Ви представете си какво гън е това. Та нашата цел, основната тук е, ако може да го запалим. Ако може да го запалим и сутринта, като се събудите и видите, че има нещо, което отговаря на вашите изисквания. Ако видите, се събудите, че имате идея за бизнес и разберете, че по-разно за млади предприемачи може да пътувате и да застанете до собственика на малко или средно предприятие и половин година да получавате стипендии от Европейския съюз, докато случите директно от него, откъде се купува, как се продава, как се произвежда, с какви хора, с какви машини, да разберете, че в крайна сметка, ако има някаква причина това да не се случи, тя е само или предимно във вас. За да покажа системата, за да направим първата демонстрация, ми трябва, за да поемам тоталния риск, това е последния път, в който идвате на мое събитие, трябва ми един човек доброволец. Аз стига. И ако този човек трябваше да го избърза да дойде с мен в Брюксел на посещение, пак ли така щехте да дигате? Как се казваш? Антония, ала Тони тук. Ще ми трябва сайта. Върнете го от началото. Пак, какво ще има път? Тони, с какво се занимаваш? Прекрасно. Само трябва да цъкнем на еврофинансири. А така. Видеото за това... Рискуваме така през цялото време да има една глава на центъра и да не знам дали другите ще го видят. Така че цъкаме надава и тук гледаш едно прекрасно видео, което се направи 40 секунди, в случая няма да го гледаме. И ти се занимаваш с земеделие, експерти, нали така? Окей, okay. Може и да скролнем малко надолу, не знам дали може да видите нещо. Използвате въображение, окей. Okay. Цъкаме на фермери и земеделци. А така. Точно с какво в земеделието занимаваш? Иновации в земеделието? Или развиваш примерно?
Програма за морско дело и рибарство.
Програма за морско дело и рибарство?
Да.
Окей, значи цъкаме на земеделие. Клик. И сега скролваме надолу и натискаме продължи. А, така. И точно с два клика до тук събира на едно място, откъде можеш да вземеш някакви пари от Европейския съюз, само по зададена посока земеделие. Скролваме надолу и виждаш, че можеш да получиш пари, ако имаш иновации в земеделието и внедряваш нещо, което не е съществувало сега по Хоризонт 2020. Може да скролваме надолу. Виждаш, че можеш... Ти си сигурно знаеш много по-добре, обаче аз с моя късмет изкарах точно човек, който занимава се експерт по европейски проекти в Министерството на земеделието, но предложим, че не знаеш. Скролваме надолу и виждаш, че това е една от програмите, може да продължим надолу. И виждаш колко много от тях може да се възползваш. Точно тая решаваш, че е твоето, понеже виждаш, че има мярка едно, трансфер на знания и действия за осведомяване, и се интересуваш много от трансфера на знания и действия за осведомяване. Кликаме на виж повече. Третия клик до тук и виждаш каква е програмата. Отговаря ли на твоите изисквания? Можеш ли точно ти? Кои са хората, които са бенефициенти? Фермери, земеделци, предприемачи, иноватори? Има и друга категория бенефициенти, които мога да ги категоризирам. Може ли да скролнам още надолу? Виждаш какви са отделните подмярки. Още малко. Стигаме до бутон кандидатства и тук. Може ли да скролнам още, за да го намерим? А, така. Клик. И с това нещо стигаме до момента, в който сте се чудили как да намерите, защото тук трябва да кликнете сигурно 15 пъти, за да го намерите това и толкова сте сетили да го потърсите в Google. На четвъртия клик вече имате страницата, която ви позволява, като кликнете на подмярка инвестиции за земеделски стопанства, която стигнахме логически до нея по това дърво, кликнете на нея и вие виждате. Това са всичките документи, които трябва да попълниш или да изпратиш, така че да кандидатстваш. 30 секунди. Уверявам ви, че ако не беше Тони, а беше някой друг, системата работи по същия начин. И за да умножим риска по две, ще пробваме пак с още някой. Благодаря ти, Тони. Има ли някой, който не е експерт и не се занимава с чудесно ева? Можем ли да говорим пак в началото на първия? Това води към официалната страница, където може да поете документи и да свалите всички, които са ви необходими. Така че спестявате времето да се лутате, да се търсите, да се чуете дали това са тези, които ви трябват. Скролваме пак надолу. По някаква неведома причина си стигнал до този сайт. Се интересуваш от това, как ти с какво занимаваш?
Докторант съм и работя като инженер автоматизация.
Това е много добре. И да кажем, че... Да, кликай. Имаш ли идея за собствен бизнес или нещо друго?
Да кажем нещо свързано с инженерната област.
Прекрасно. Значи ти си млад човек, очевидно, и може да квалифицираме като студент, понеже си докторант, нали така? Кликаме на второто. Както виждаш, изобразителното изкуство не е от силната страна, нито на мен, нито на моя екип, така че ти трябва известна доза въображение, за да можеш да разбереш. Ти се занимаваш с образование и обучение, казва, че в такава сфера си. Кликаме на него и цъкаме продължи. И това са всички програми, от които можеш да се възползваш, така че да финансираш идеята си. Скролваме надолу, понеже наука и образование. Искаш ли да пробваме с наука и образование, понеже това е оперативната програма, която ще инвестира най-много в сферата. Скролваме надолу. Това е много. Така, кликаме. И тук виждаш какво точно прави програмата. Имайте предвид, че поели сме следния риск да намерим баланса. Първо, да е достатъчно малко текста, така че да разберете дали е вашето или не. И второ, да кандидатстваш и да се подпишеш под договор, в който получаваш няколко хиляди евро за своя проект и няколко десетки хиляди, няма как да е като пиенето на кафе, за да има само 3-4 реда. Така че понякога някои от програмите е с малко повече текст. Скролваме надолу, виждаш, че всъщност това е твоята, виждаш, че ти отговаряш на бенефициентите, които са, виждаш кои са приоритетни, то си намираш твоите и кликаш кандидатствай тук. 4 клика. И ако има интернет, ще отвори страницата, която да ти покаже къде можеш да си подадеш документите. Има. И виждаш, на вниманието на конкретния бенефициент, всички процедури, така че обяви за набиране на проектни предложения. Тогава, когато има отворени обяви за набиране на проектни предложения, те ще направят тук. Все още, за съжаление, на моя сайт няма как ние да отваряме процедурите, слава Богу, но и не е редно да байпасваме официалните сайтове. Така че това в общи линии е начинът, по който работи системата. С две думи, това е фония. Не създава платформа, в която ти можеш да напишеш проект и да го подадеш, но прави така, че да ти съкрати времето, нервите и парите, понеже не отиваш на консултант, така че да разбереш къде и как можеш да подадеш документите, при какви условия. Благодаря ти.
Аз също благодаря.
Работи. Аз трябва да ви кажа тия две констатации. Първото, потестраващото, работи. Това е добре. Приемам го като добра констатация за мен и за екипа. И второто, всичко е вярно. Това беше второто по-важно. Така че първият етап от това, да не се изложим с неработеща система, вече отпадна. Наред с всичко това, което ви показах, работата е да преборим именно тази излишна бюрокрация и със всякакви начини. Не само с резолюция на Европейския парламент, понеже видя се, това не може да свърши работата до края, но и с инициативи като тази. И накрая на това представяне, преди да преминем към специфичните панели за намаляване на бюрокрацията, за симплификацията на европейските структури, на европейски фондове, господин вице-премьер, аз и моя екип имаме нещо за вас. Задачите ви ги поставят за щастие все хора извън тази зала, но това е нещо, което искам да ви подаря от името на всички. Идеята е следната. Първо, да виждате успеха от европейските проекти отдалеч. И второто е да знаете какво идва за тъгъла.
Вие слушахте запис от представянето на онлайн платформа за европейско финансиране в София, което се състоя на 16 май.
Радио К2 от мястото на събитието.